Manstu eftir að hafa séð eða heyrt talað fjósbaðstofur þann út frá?
Fjósbaðstofur? Já, já. Og ég man eftir einni fjósbaðstofu.
Hvar var það?
Það var á Hrauni. Tvíð, í tíð Sveins Eitins, Jón Tanssonar og þeirra vega.
Þú komið í þessa baðstofu?
Já, ég komið hérna, já. Ég komið hérna. En þá voru, þá voru búið að taka kinnarúlinni. Ég komið hérna.
Hvað var undir?
Já, það var bara eins og kjallari. Undir. Ég mann ég hefði talað með hún þótti alveg sérstakar líf þessi baðstofa.
Og þrátt verið að kýr væru ekki undir, ha? Þó svo að kýr væru ekki undir.
Nei, nei, meðan að kynna voru. Hún þótti alveg sérstakar líf, ég hefði eldra fólk tala það. Já, já.
Hvað heldur hún hafi staðið lengi uppi þessi baðstofa?
Sennilega hefur hún verið rifin líklega 25 sennilega
en það verið búið að taka kýrnar löngu fyrr sem sagt
já, já
það verið búið að taka þær löngu fyrr undan
já, 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 miklu já, já. Ég man aldrei til koma Nei, nei.
Já.
Já, já.